Gepler azatlyk radiosy eferde söz bilenmen Sultan Açyl we gepleşiklerimi dowam etdirýär. Türkmenistanda tomusyň ortak haýlary bolup durýandygyny teretmeden bazarlarda satylýan göwek we bakça önümleriniň bahalary ýokarlanýar. Munun bir hepde ozalraq hem garpynyň 1 kilogramynyň bahasy 90 tengeden 1 manatdan satylýardy. Häzir onuň 1 kilogramynyň bahasy 1 manat 60 tengeden satylýar diýip azatlyk radiosy bilen töhbetde şolan Aşgabatly merjen dowam edýär. Tomusyň ortak haýlary Türkmenistanda göwek we bakça önümleri doly ýetişip, olaryň bahalary ýylat üçin iň bir elýeterli döwür bolýardy. Bu ýyl hem gaýun garpylar ýaňy ýetişen döwürleri olaryň bahalary ýokarak bolsa-da, önümleriň bolmagy bilen olaryň bahalary aşaklapdy. Emma bu aşaklama uzağa çekmedi. Bahalar yeni de yokarlanıp başladı deyip mercan aydiyar. Satıcıların aytmaklarına göre önüm öndürcüler öz yetiştiren hazırını Qazaqstan orta etdiyal daşar devletleri akidip satmağa başlaptırlar. Şol daşar devletleri alınıp gidilen bakça önümlerinin esası hem qağın arpız olup, olur köp miktarda daşar devletleri çıkarlayalı sebeple içerik vazarlarda önüm azalıptır. Şol sebeple hem qağın arpızların bahaları yokarlanıp başlaptır. Özümüzde önyen bağdamın Bulgar orçunun bahası uzal yokardı. Hedir bu önümlerin bahaları bir neme arzalap, ulundu köp çağalı hoçalıklar çünem el yeter oldu. Hedir bağdamın 1 kilosu 2 manattan, Bulgar'ın 1 kilosu 3 manattan, pomidorun 1 kilosu 3-4 manattan satırlar. Bu bahalar uzalıklara garanda arzalarak oldu da, geçen yıllar bilen deneştirenin de bahalar yokarlanar. Uzalıklı yıllarda bağdan 1 manattan, Bulgar 1 manat 50 tengeden, pomidor 1 manattan satılayan vaatlar hem bolyardı deyip yaşayıcılar aydıyarlar. Büyük önümlerden bağdan Bulgar pomidor yalı önümler arzalasa da, alma şettalı, karali, vişne yalı, niwelerin bahalar yokar olmağında kalyar. Çülüğünün alması dilip satuva çıkarlayan almaların hedir 1 kilogramı 6-8 manat aralığında, Vişniyanın 1 kilogramı 15 manattan, Karalinin görünüşlerine göre 1 kilogramı 5-10 manat aralığında, Yerli şettalinin bahaları 1 kilogramı 10-12 manat aralığında, Emma daşar yurtlardan getirilen şettalinin 1 kilogramının bahası Karasılın 15 yıllık tövda merkezinde 38 manattan satırlar deyip yaşayıcılar aydıyarlar. Aşgabatyň köçelerinde söwda merkezleriniň öňlerinde wagtlaryň söwda nokatlaryny gurnap, Türkmenistanda telekeçilere uly gol döw we üns berilýändigini tekrarlaýan reklama görnüşli ýazgalary görse bolýar. Şol reklamalaryň aşagynda bolsa gaýun, garpyz, pomidor, soğan, badam, bulgariýaly göwek önümler satylýar. Şeýle söwdalary gurnap döwletiň telekeçiligi ötdürmäge uly ýardam berýändigi mahabatlandyrýar. Emma iş yüzünde telekeçilerin işleri yatakka aldı. Daşar devletlerden un ve unas önümlerini, kir yuvucu kimik seristeleri, mitke yağlarını, dürlü alkoholsuz içkilere gelip telekeçilik işleriyle meşgul olan orta telekeçilere gerekçe konvertasiya edilmeyenlik sebeple onlar öz işlerini toxtatmalı oldular.